Cienījamie kolēģi, ir 11:03 minūtes. Es aicinu jūs ieņemt jūsu darba vietas Saeimas sēžzālē. Turpināsim Saeimas sēdes. Atgādinu, ka mums darba kārtībā ir ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Citiem vārdiem sakot, ārlietu debates. Turpinām debates un nākamais debatēs Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs deputāts Andris Sprūts.
Tā, lūgums apvienot debašu laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Sprūdu kungs, jums ir jūsu 15 minūtes.
Augsts godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, ārlietu ministra kungs, ministres kundzes, cienījamie kolēģi, deputāts un deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Krievijas agresija Ukrainā ir satricinājusi globālo un reģionālo drošības arhitektūru un starptautisko attiecību pamatprincipus. Krievijai iebrūkot Ukrainā, Eiropas Savienības tās dalībvalsts un arī Latvijas ārpolitikas un drošības vide 2022. Gadā piedzīvo nopietnāko satricinājumu pēdējo 30 gadu laikā. Ar karu saistītais energoresursu cenu kāpums ir radījis arī ekonomiskos izaicinājumus, kad cilvēki personīgi saskaras ar strauji pieaugošu izmaksu līmeni. Eiropas Savienībai šīs acīm redzam nav pirmais nozīmīgais pārbaudījums un izaicinājums, noteikti nebūs arī pēdējais. Viens desmitgads laikā Savienība ir piedzīvojis 5 pamatīgus šokus. Finanšu krīze ar apdraudējumu vienotas valūtas pastāvēšanai. Migrācijas krīze ar fundamentāli atšķirīgām dalībvalsts pieejām un sekām, Brexit ar domino efektu un savienības izdiršanas potenciālu risku, pandēmiju ar robežu un vakcīnu nacionālismu elementiem. Un visbeidzot, ģeopolitisko šoku, brutālu karu ar zaudētām dzīvībām un kodoldraudiem. Pat ja visas šīs krīzes ir bijušas nozīmīgi stresa testi Eiropas Savienības vienotībai un krīzes vadībai, tad nenoliedzam, karš ir satricinājis Eiropas drošības pamats, uz kuriem ilgstoši tikuši būvēti Eiropas politikas principu, pieeju, uztvere par mieru un drošību. Šobrīd Eiropas ideālistiskā miera ilūzija, kas ir bijis ilgstoši klātesoši, ir atdūrusies pret lielvaras ģeopolitisko ambīciju realitātes sienu. Karš Eiropā, kas ilgstoši tika uztverts tikai kā iespējams ļauns murks, pagājušā gada 24. Februārī kļuva par realitāti. Teritorija aneksija, bombardēšana, cilvēki iedzīvotāji upuri, kā pagātnes rēgi ir atgriezušies, diemžēl, Eiropā. Pozitīvā ziņa šo satricinājumu kontekstā Eiropas Savienība ir pierādījusi tomēr savu saliedētību un spēju reaģēt. Finanšu krīzē efektīvu krīzes pārvarēšanas instrumentu izveidošana prasīja pietiekoši ilgstoši, vairākus gadus. Pandēmijā mēs runājam par vairākām nedēļām vai iespējams par vairākiem mēnešiem. Pēc Krievijas iebrukuma, pēc Krievijas agresijas Ukrainā Eiropas Savienībai pietika dažas dienas, lai sanāk kopā un tomēr sāk pieņemt nozīmīgus lēmumus. Tomēr skaidrs, ka darāmā joprojām ir ļoti daudz. Un jāatceras, ka Eiropas Savienība tie esam arī mēs, un mēs kopīgi arī to veidojam. Un tāpēc acīm redzam, Latvija var sniegt, un jau šobrīd arī sniedz savu pienesumu. Cienījamie kolēģi, starp daudzskaitīgajām prioritātēm Eiropas Savienības ietvaros, kas arī ir uzskaitīts ziņojumā, man šķiet, ka ļoti izvērsts un ļoti profesionāli, izdalītu trīs prioritārās jomas, kurām būtu jāpievērš papildus uzmanību. Drošība, protams, ilgtspēja un sabiedrības iesaisti. Drošības jomā ir jāsāk visu pirms ar pieņēmumu maiņu. Eiropas Savienība ir bijusi visveiksmīgākā mieru uzturēšanas operācija cilvēces vēsturē. Bet šobrīd savukārt Eiropas Savienība ir jāuzņēmas vēsturiska atbildība par to, ka taisnīgs miers tiek izcīnīts un ir jāpalīdz izcīnīt arī mums kaimiņos Ukrainā. Lai taisnīgi mieru izcīnīt, ir jāsniedz visa veida atbalsts Ukrainai. Mūsu pienākums ir uzturēt pārliecību, ka karš Ukrainā ir eksistenciāls apdraudējums visai Eiropai. Esot Ukrainā, Saimas delegācijas sastāvā tiekoties ar prezidentu Zelensku un citām amatpersonām skaidri iezīmējās konkrēti atbalsta veidi – bruņojums, finanšu palīdzību un Krievijas sodīšanu ar sankcijām, ar iesaldotu aktīvu atsevināšanu, ar tribunālu izveidu kara noziegumu iztiesāšanai. Lēmums par tanku nosūtīšanu uz Ukrainu var šķist mazliet novēlots. Bet tas demonstrē Ukrainas spēju tikt sadzirdētai, mūsu spēju ietekmēt un Eiropas Savienības un atsevišķu dalībvalstu spēju fundamentāli mainīties savā strateģiskajā redzējumā. Krievijas izvērstais karš Ukrainā ir akcentējis ar efektīvas Eiropas Savienības kaimiņu politikas nozīmīgumu. Ukraina un Moldova spēja ātrā tempā saņemt kandidātu valsts status, kamēr Grūzija dalībvalsts perspektīvu. Euroatlantiskās integrācijas perspektīva Ukrainai, kā arī Moldovai un Grūzijai, ir kļuvusi par politiskā atbalsta izpausmu un acīm redzami vienīgo ceļu suverenitātes un drošības stiprināšanā. Jāapzinās, ka Ukrainas atjaunošana no kā radītajām sekām un integrācija Eiropā, Eiropas ekonomikā prasīs laiku. Ukrainas Eiropas Savienības dalībvalsts status iegūšana var būt ilgstošs ceļš. Latvija ir Euroatlantiskās integrācijas pieredze un zināšanas, un Latvijas atbalsts tic augstu novērtēts, arī Ukrainā. Tāpēc Latvijai noteikti jāiesaistās nepieciešamā atbalsta sniegšanā, institūciju modernizēšanā, labas pārvaldības principu un tiesiskuma stiprināšanā, atbilstoši Ukrainas izteiktajām vajadzībām plānota Eiropas Savienības atbalsta ietvaros. Vienlaiks ģeopolitiski izaicinājumi vēlreiz atgādina par transatlantisko attiecību stiprināšanas nozīmīgumu un neaizvietojamību. Krīze pierādīja, cik Eiropai ir izšķiroša ASV klātbūtne. NATO un Eiropas Savienībai, kā organizācijām, ir potenciāls pastiprināt vienai otru. Zviedrijai un Somijai, iestājoties NATO, 23 no 27 Eiropas Savienības valstīm būs arī NATO dalībvalsts. Eiropas Savienības militāro spēju un savietojamības stiprināšana, militārās mobilitātes veicināšana, kopīgi militārās industrijas un attiecīgi tehnoloģija attīstība stiprinās gan Eiropas drošību, gan tās pienesumu transatlantiskajās attiecībās. Šādi ir mērķi ir izvirzīti Eiropas Savienības strateģiskajā kompasā, kas ir rīcības plāns Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas stiprināšanai līdz 2030. Gadam. Tā fokusā drošība, partneri, konkrēti rīcības instrumenti, investīcijas. Latvijai ir jāiesaistās kopīgo aizsardzības spēju stiprināšanā Eiropas Savienības ietvaros un jāizmanto šie dažādi instrumenti, finansiālās un tehnoloģiskās iespējas. Šeit svarīgi, protams, ir reģionālie partneri. Un mūsu tieši sadarbība ar Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Poliju ir strateģiskā nepieciešamība. Cienījamie kolēģi, otra nozīmīga prioritāte Eiropas Savienībā ir tās ilgtspēja īpaši uzsverot enerģētikas neatkarības nozīmi. Krievijas agresija Ukrainā ir apgāzusi pieņēmumu, ka mieru Eiropā var nodrošināt savu savstarpēju ekonomisko attiecību, tirdzniecību un apusēju labklājības veicināšanu. Diemžēl savstarpējā atkarība ar agresīvu un nedemokrātisku valsti ir kļuvusi par ievainojamību. Šajā situācijā papildus iegūst nozīmi iegūst attīstība savienības ietvaros, kopīga ekonomiskā transformācija, vienota tirgus stiprināšana, nevienlīdzības mazināšana starp dalībvalstīm un arī ciešāka sadarbība starp līdzīgi domājošiem un esošo piegāžu ķēžu izvērtēšana. Karš ne tikai izraisa ekonomiskos izaicinājumus, bet ir izgaismojis, cik Eiropas Savienība ilgstoši ir bijusi atkarīga no agresoru valsts resursiem. Drošības apsvēru motivē nepieciešamību izvērtēt fosilo energonesēju importu no neusticamām trešajām valstīm. Savukārt vietējo, īpaši atjaunojuma energoresursu attīstība kļūst par svarīgu strateģisko virzienu. Kara un energoresursu cenu kāpu mēnā paplašinātā Repower EU pakotni piedāva ietver, kas integrē drošākas, taisnīgākas, konkurētspējīgākas un zaļākas Eiropas mērķus. Atveseļošanās un noturības mehānisms arī dod iespējas dalībvalstīm veicināt ekonomisko attīstību un ilgtspēju dažādās jomās, ieskaitot enerģētikas un arī klimata jomā. Latvijai svarīgi veikt savas enerģētiskās ilgtspējas nacionālos un reģionālos mājasdarbus. Mēs esam pietiekoši ilgi gulējuši uz vēsturiskiem lauriem attiecībā uz atjaunojamās enerģijas izmantošanas īpatsvaru. Energoresursu krīze un augstās dabasgāzes elektrības cenas ir labs stimuls aktīvāk domāt, kā dažādot atjaunojamās enerģijas veidus. Atjaunojamo resursu un arī to tehnoloģiju tālāk veicināšana ir Latvijas attīstības un enerģētiskās neatkarības priekšnoteikums. Baltijas enerģētikas pussalas tālāk pilnvērtīga integrēšana Eiropas enerģētikas kontinentā savukārt ir visa reģiona drošības nepieciešamība. Baltijas energosistēmas sinhronizācija ar Eiropu ir lakmusa papīrs mūsu apņēmībai un spējai kopīgi ar partneriem nodrošināt mūsu kopīgo noturību spēju un drošību. Cienījamie deputāti, trešā prioritāte – sabiedrības aktīva iesaiste Eiropas Savienības nepārtrauktā pastāvīgā veidošanā. Eiropas Savienība ir tik spēcīga, cik tās ideja ir spēcīga cilvēku sirdīs un prātos. Un nedrošības laikmatā Eiropas Savienības un tās dalībvalsts līderi un sabiedrības miedarbība iegūst jaunu spēku un arī nepieciešamību. Līderiem ir jāuzņems arī atbildība par tiesiskumu un demokrātisko vērtību ievērošanu. Svarīgi uzturēt nepārtraukt dialogu starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību. Latvijas pārstāvi piedalījās konferencē par Eiropas nākotni un virzīja pilsoniskās sabiedrības idejas ar mērķi nākotnē dzīvot demokrātiskākā, zaļākā, digitālākā, drošākā, ekonomiski attīstītākā un enerģētiski neatkarīgākā Eiropas Savienībā. Šobrīd būtiski ir izvērtēt pēc konferences aktivitātes un ierosināto iniciatīvu īstenošanu konkrētā politiskā rīcībā. Pilsoņi ir bijuši aktīvi, ir līdzdarbojušies un izteikušies par to, kāda ir jābūt Eiropas Savienībai. Noteikti ir jānodrošina atgrieziniskā saite un pilsoņu iniciatīva integrācija Eiropas iniciatīvās, lai veicinātu pēc iespējas plašāku uzticēšanos un leģitimitāti īstenotajām politikām Eiropas Savienībā un arī Latvijā. Sabiedrības atbalsts ir tā drošā klīns, uz kuras balstās Eiropas Savienība un arī tās dalībvalsts drošība un ilgtspēja. Cienījamie kolēģi, noslēgumā Eiropas lietu komisijas vārdā vēlētos pateikties visām iesaistītajām ministrijām un partneriem par sadarbību Eiropas Savienības jautājumu un Latvijas interešu izvērtēšanā un aizstāvēšanā. Noteikti īpaši paldies un labu vēlējumu ārlietu ministram un ārlietu ministrijas kolēģiem diplomātiem par profesionālu darbu Eiropas Savienības jautājumu koordinēšanā gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām. Pateicība arī nevalstiskajām organizācijām pilsoniskajai sabiedrībai pār iesaistīšanos un ieteikumiem, tādējādi nodrošinot savstarpēju pārnest ar lēmumu pieņēmējiem, lēmumu īstenotājiem un sabiedrību. Visbeidzot, paldies maniem Eiropas lietu komisijas kolēģiem deputātiem par aktīvu līdzdalību un redzējumu, un arī kolēģiem konsultantiem par to, ka Eiropas jautājumi Latvijas parlamentā tiek efektīvi virzīti un diskutēti. Kopdarbā ir spēks. Kopīgiem spēkiem nodefinējot mūsu intereses un dodot savu pienesumu stiprākas Eiropas izveidē, mēs stiprinām arī mūsu drošību. Paldies!
Nākamais debatēs ZZS frakcijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labs dodātājs, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Šajā ziņojumā, protams, ļoti liels uzsvars ir likts uz atbalstu Ukrainai un uz to, ka mums visiem kopā jādara viss iespējamais, lai karš Ukrainā beigtos un Krievija aizvāktos no Ukrainas teritorijas. Šajā sakarā es arī gribētu akcentēt to, ka arī Zaļo zemnieku savienība ne tikai atbalsta šajā ziņojumā minētās tēzes šajā jautājumā, bet arī mēs šajās vēlēšanās piedaloties savā vēlēšanu programmā aktualizējām šos jautājumus un nospraudām prioritātes. Un viena no prioritātēm – stiprināt aizsardzību 2,7% apmērā no IKP vismaz. Atbalstīt Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā un tāda startotas kārtība, kas nepieļauj iespēju Krievijai atgriezties pie imperiālskās politikas, atbalstīt Ukrainu jebkādā veidā. Aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās un stiprināt saikni ar ārvalstīs dzīvojušiem latviešiem. Šīs ir tās lietas, pie kurām mēs pieturēsimies strādājot parlamentā, un arī šajā ziņojumā šīm lietām es pievērsīšu vairāk uzmanības. Zaļo zemnieku savienība uzskata, ka Latvijas tauta un Saeima ir kļuvusi vienotāka, atbalstot Ukrainu centienos aizstāvēt savu valsti. Un mūsu ieskatā arī šis parlaments sasaukums ir paudzis skaidru viedokli par Krieviju kā agresoru valsti un skaidru nostāju to, ka tā turpina atbalstīt Ukrainu. Un šajā ziņā mūsu ieskatā parlaments ir kļuvusi vienotāks. Latvija ir viena no retajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas ir spērusi noteiktus un ļoti stingrus soļus, lai stiprinātu energoneatkarību un pārtrauktu dabasgāzes piegādes no Krievijas, lai netieši nepiedalītos Ukrainas kara finansēšanā. Latvijai tas maksā diezgan dārgu cenu. Energoresursu cenas kāp, kas skar ikvienu, iedzīvotājs uzņēmējs, bet mēs tomēr uzskatām, ka tā cena ir tā vērta, lai panāktu Ukrainas uzvar šajā karā. Tomēr mēs redzam to, ka Eiropas Savienības vienotajā tirgū būtu jāpanāk kopīga, stingra nostāja šajā jautājumā attiecībā par Krievijas energoresursu piegāžu pārtraukšanu. Tai būtu jābūt vienai no mūsu ārlietu galvenajām prioritātēm turpināt šo dialogu ar citām valstīm, lai tās neturpina finansēt pēc būtības šo karu, atbalstot Krievijas ekonomiku. Tādā veidā iepērkošos resursus. Mēs saprotam, ka tas ir izdevīgi, ka tas veicina viņu konkurētspēju, ka tie resursi ir lēti, ir ļoti patīkami, bet tomēr jāsaprot medaļai otra puse, kas ar šo naudu tiek darīts tālāk. Mūsu ieskatā, kolēģi, tas nav godīgi arī pret latviešu uzņēmējiem, pret latviešu tautu, kura šādas soli ir spērusi, bet vēl vairāk tas nav godīgi arī pret Ukrainas iedzīvotājiem, pret ukraiņiem, kuriem mēs ar vienu roku sakam, mēs jums palīdzam, ar otru roku finansējam agresoru valsti. Kolēģi, šobrīd mēs redzam to, ka Latvijā pagājušā gadā arī inflācijas rādītāji bija ļoti augsts, 17,3%, un gada inflācija Latvijā decembrī bija pār 20%, bet, ja mēs skatāmies eirozonā, tā bijusi 9%, un no šī te cenu kāpuma, protams, vairāk cieši nekonkurētspējīgie cilvēki, nekonkurētspējīgie cilvēki, kuriem vismazākie ienākumi, tomēr mēs redzam to, ka šie dati parāda to, ka tās valsts, kas pieņēmuši ir visstingrākos soļus, viņiem šī inflācijas rādītāja ir visaugstākie. Un tās valsts, kas ir vismazāk šos soļus spērusi, kuri turpina gūt kaut kādus ekonomiskos labumus no šīs sadarbības, viņiem šī inflācijas dati nav tik kritiski, kādi tie ir mums. Tāpēc mums būtu vairāk jācīnās par to, lai Eiropa būtu vienota stingra. Bet ja mēs skatāmies no kopējā Eiropas atbalsta dalībvalstīm, Eiropas komisijas atbalsta dalībvalstīm, mums īpaši ir jāizceļ viena Eiropas revīzijas palātas tieši tirgus regulējuma un konkurētspējīgas ekonomikas daļas departamenta vadītāja Mihaila Kozlova, kas Latvijas pārstāvs Eiropas revīzijas palātā, teiktais pagājušā gada nogalē Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdē, iepazīstinot ar aktuālajiem Eiropas revīzijas palātas revīzijas datiem, un aicināja parlamentu un izpildvaru aktīvāk paust savu pozīciju un aizstāvēt mūsu valsts intereses taisnīgākā Eiropas Savienības atbalsta līdzekļu sadalē. Konkrēti minējot piemēru energo neatkarības veicināšanas līdzekļu sadalē, kad energo neatkarības veicināšanas līdzekļu sadala balstās uz iedzīvotāju skaitu valstī, nevērtējot dalībvalsts reālo situāciju, jeb energo atkarības no Krievijas līmeni. Līdz ar to valstis, kur energo neatkarības stiprināšana ir aktuāla, nesaņem lielāko finansējumu apjomu, un es domāju, šim jautājumam tieši šādā griezumā vairāk vajadzētu pievērsties mums, veidojot savu ārpolitikas kursu. Attiecībā uz energo neatkarību es arī gribētu turpināt, un šeit es pievērsīšos ļoti tādai svaigai tēmai, tas ir par šķeldas un citu kurināmo izmantošanu apkurē. Eiropas komisija šobrīd izstrādā jaunu atjaunojamās enerģijas direktīvas versiju, un šī versija šobrīd paredz to, ka pēc 30. Gada pārtraukt izmantot primāro mežu biomasas enerģijas ieguvē. Kā rezultātā, jebkurš mežsaimniecības produkts, ieskaitot zemes kvalitātes koks no šķeldu, nedrīkst tikt izmantots enerģijas iegūšanai, tā skaitā siltumapgādē, jo tas nesot ilgspējīgi un atjaunojamais izējmateriāls. Šajā jautājumā es aicinātu būt īpaši asiem un iesaistīties ne tikai ārlietu ministriju, bet arī zemkopības ministriju, lai šādu pieeju tomēr nepieļautu, jo šī pieeja nonāk klajā pretrunā ar to politiku, kas mums ir. Mēs cenšamies iet prom no šiem energoresursiem, mēs veicinām to, lai mums būtu biomasas, lai mēs kurinātu šķeldu, lai mēs kurinātu atjaunamos energoresursus, mēs veicam šobrīd milzīgas investīcijas Latvijas ekonomikā tieši šajā ziņā, lai atveiktos no Krievijas gāzes. Un šī ziņa visai mūsu meža sabiedrībai, kur arī meža organizācijas ir šobrīd nosūtījuši vēstules virknē augstāku amatpersonu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, kad šāda veida ziņa parāda to, ka visas šīs investīcijas viņas pat nebūs paspējušas atpelnīties, kad viņas jau būs nonākušas zem sitienu, ja šāds regulējums stājas spēkā. Tāpēc mums jau ātrāk, pirms tas ir noticies, ir jāsāk par šīm tēmām runāt un par to aizstāvēt mūsu nacionālās intereses, jo tas ir mūsu nacionālais resurs, kuru mēs varam stiprināt savu energo neatkarību. Protams, jāpiemin arī finanšu tirgi un arī finanšu tirgos Latvija mūsu ieskatā vēl joprojām ir nekonkurētspējīga. Mēs esam veikuši šo te finanšu kapitālo remontu, tomēr ir jāuzsver tas, ka mēs vēl joprojām saņemam no uzņēmējiem signālus, no mūsu uzņēmēju organizācijām, ka šī vide tomēr nav konkurētspējīga, tepat kaimiņu valstīs tā ir konkurētspējīgāka. Un te ir tie divi scenāriji, vai nu panākam to, ka ir vienoti risinājumi visās valstīs, vai arī uztaisam revīziju paši savā valstī un saprotam, kur mēs esam pāršāvuši par strīpu. Un te es gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi uztvert pozitīvi to, ka Saeimā tiks veidot speciāla izmeklēšanas komisija, jo šīs komisijas mērķis mūsu ieskatā ir panākt to, lai šīs lietas tiktu sakārtotas, pietiek par viņām runāt. Ir ļoti daudz runāts, ir valdības ministri, iepriekšējās valdības aizsardzības ministrs uzstājis to, ka šeit ir pārspīlējumi. Finanšu ministrija par to arī tā skaitā vēl šogad budžeta komisijā bija minējis to, ka šeit ir pārspīlējumi. Ir pienācis laiks kaut ko darīt, un mēs šajā gadījumā rosinām Saeimā speciālā komisijā vērtētais skaitā arī šos jautājumus. Godātie kolēģi, mums ir jāpiemina mūsu draugi, Amerikas Savienotās valsts ir bija un būs Latvijas strateģiskais partners īpaši drošības jautājumos, bet tajā pašā laikā mēs arī atbalstam to, kas ir minēts šajā ziņojumā, ka mums jāstiprina sadarbība Latvija, Lietuva, Igaunija, Ziemeļvalstība, tā skaitā arī Polija, lai reģionā situācija būtu stabila un koordinēta darbība tieši drošības jautājumos. Un visbeidzot, es pieskāršos arī diasporas jautājumiem. Mēs iepriekšējās debatēs esam vērsuši uzmanības to, ka diasporas politika ir jāstiprina, un mēs to esam arī darījuši. Šobrīd Saeimā ir likumdošanas iniciatīva, mēs jau esam to kādu laiku turējuši aktīvu šo diskusiju attiecībā par to, ka diasporā Latvijā ārzemēs dzīvojušiem latviešiem mums jāatrod saikne, arī politiskā saikne ar Latviju. Un kā var to labāk izdarīt, kā Latgalē dzīvojušiem aizbraucējiem, kuri dzīvoja Latgalē, piedaloties Saeimas vēlēšanās, ļaut balsot pa Latgales reģionu, zemgaliešiem ļaut balsot pa Zemgales reģioniem. Šobrīd viņi piesaisti tikai pie Rīgas, un tas nav pareizi. Mēs redzam, šī vēlme braukt, runāt, tomēr ir tikai no rīdziniekiem, reģionu cilvēki ļoti reti brauc uz ārzemēm uzrunāt mūsu tautieši. Kolēģi, mēs aicinām pieskārties šiem jautājumiem un neatlikt tos uz vēlāk. Paldies! Tas tam būs puss viss.
Nākamais debatēs Latviju pirmajā vietā frakcijas vārdā, deputāts Ainars Šlesers.
Gudājumais priekšsēdētāji kungs, es gribētu lūgt abus devušu laiku apvienot.
Deputātiem iebildumu nav, Šlesers kungs, jums ir 15 minūtes.
Gudājumie deputāti, gudājumais ārlietu ministri kungs, gudājumie ministri, šodien ir kārtējās debats par ārlietu politiku Latvijā. Tā ir laba prakse, un es ceru, ka arī citas ministrijas regulāri nāks un atskaitīsies par padarīto un par plānojamiem darbiem, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai Saeimas deputāti būtu lietas kursā, ko plāno darīt valdība, kas ir izdarīts, un kas ir tas, kas būtu jāzina Latvijas sabiedrībai. Kas attiecās par ārpolitiku, tad mēs esam dzirdējuši, ka ārpolitika ir iekšpolitikas turpinājums. Un tas atbilst patiesībai. Jo bez skaidras iekšpolitikas nebūs arī ārpolitikas. Ir svarīgi noteikt mērķus, ko mēs īsti gribam sasniegt. 2004. Gadā, tad, kad strādāja Induļa Emša valdība, man bija tas gods pildīt ministru prezidenta biedra pienākumu šajā valdībā. Un tieši 2004. Gadā Latvija iestājās Eiropas Savienībā un NATO. Tas bija vēsturisks brīdis, un lielākā sabiedrības daļa, absolūti lielākā, atbalstīšos lēmumus. Vienlaicīgi iestājoties šajās organizācijās, mums katram bija savs sapnis, mēs cerējām, ka mēs kļūsim par vienādiem un līdztiesīgiem dalībniekiem šajās organizācijās. Bet, protams, uzreiz uz visiem jautājumiem atbildes netika sniegtas. Tas, ko mēs redzam šodien, ka Eiropas Savienība dod Latvijai iespējas. Bet vai šīs iespējas tiek izmantotas, tā jau ir Latvijas atbildība, kādā veidā mēs izmantojam šo iespēju atrasties Eiropas Savienībā. Jo Eiropas Savienība ir dod mums lielāku vietējo tirgu, jo nav iekšējās robežas, līdz ar to preču imports, eksports, viņš var notikt bez jebkādiem ierobežojumiem un lielas birokrātijas. Bet šodien, kā mēs esam visi dzirdējuši arī ārlietu ministra ziņojumā, lielākā daļa uzmanības tiek pievērsta tieši jautājumiem, kas ir saistīti ar Ukrainu. Tiešām Ukraina, notikumi Ukrainā, kas sākās šogad, pagājušajā gadā 24. Februārī, izmainīja pasauli un pasaules uzskats par to, ko nozīmē dzīvot drošā valstī. Un jāsaka, ka šie vēsturiskie 2004. Gada lēmumi par Latvijas iestāšanos NATO ir tiešām bijuši pareizi, jo mēs redzam, cik liela atšķirība ir, ja valsts ir NATO dalība valsts vai nav. Protams, Ukrainā notiekošais karš, kur uzsāka Krievija, ir arī lielas pārdomas visām dalību valstīm par to, kas tad ir drošība. Jo viena lieta ir justies drošiem uz papīra, otra lieta justies drošiem pēc būtības. Un es teikšu tā, ka pirms šī kara Ukrainā, kurš sākās, mūsu uztvere par drošību bija pavisam cita. Mēs zinājam, ka ir piektais pāns, kas garantē drošību, bet tagad mēs redzam to, ka pat tādas valsts kā Zviedrija un Somija arī ir pieņēmušas lēmumu iestāties NATO. Lai gan mēs arī vienlaicīgi redzam, ka Turcija joprojām bloķē Zviedrijas iestāšanos šajā organizācijā, jo viņiem ir kādi neatrisināti jautājumi. Tā ir realitāte, kurā mēs šodien esam nonākuši, ka NATO dalību valsts sāk apvienot spēkus, un mēs redzam to, ka katrai dalību valsti ir arī savs pienesums. Mēs labi apzināmies, ka neviena valsts, viena pati šodien nevar pretoties tam, ja notiek kāda liela mēroga pasaules karš sākās. Līdz ar to šī kopīgā vienotība NATO ietvaros ir tiešām svarīga Latvijas drošībai. Bet tas, ko es vēlos teikt, tas, ko es esmu pamanījis, ka runājot par drošību, ir ārkārtīgi svarīgi ar mūsu partneriem, pirmkārt Amerikas Savienotās valsts, kas ir lielākais donors NATO organizācijās, vienoties par ilgtermiņa drošību Baltijas valstīm un arī Latvijai. Jo mēs saprotam, ka tad, kad karš beigsies, tad, kad Ukraina atgūst savas pazaudētās teritorijas, pasaule tāpat būs savādāka. Pasaule nekad nebūs tāda, kāda ir bijusi līdz 24. februārim pagājušā gadā. Mums jāapzinās, ka mēs šodien Eiropas Savienībā zināmā mērā esam arī vājākais posms. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam šajā pierobežā, arī pēc šī kara, kurš beigsies ar Ukrainas uzvaru, mēs būsim Baltkrievijas un Krievijas kaimiņu valsts. Par to mums jādomā šodien. Mēs zinām to, ka joprojām no Latvijas turpina braukt prom cilvēki. Daudzi to dara ekonomisku apsvērumu pēc, viņi brauc, viņi meklē sev jaunu dzīves vietu, un mēs zinām to, ka tāpēc cilvēku skaits paliek mazāks. Viens ir šī demogrāfija, kurā 21. Gadā pēc oficiālajiem datiem nomira 34 tūkstoši cilvēku un piedzima tikai 17 tūkstoši bērnu. Par to ir jāatcerās, jo it kā 22. Gadā bērnu dzimstība samazinājas pat līdz 16 tūkstošiem. Jautājums ir tāds, ko mēs varam darīt, lai to visu mainītu. Un es teikšu tā, ka, protams, šajā karā Latvija skaidri ir nostājusies kopā ar Eiropas Savienību un NATO. Latvija atbalstīs Ukrainu līdz Ukrainas uzvarai, bet vienlaicīgi mums ir jāsaprot, ka bez šī jautājuma ir jārisina arī citi gluži. Tāpat, kā es to varētu salīdzināt ar Covid-pandēmijas laikā, man šķiet kļūdaini realizēto politiku, kur viss, kas bija saistīts ap veselību mūsu valstī, kaut kādā veidā aprobežojās ap šo Covid tēmu. Bet mēs zinām to, ka ir citas slimības, kuras netika atceltas, un mēs zinām to, ka tagad arī cilvēki, kuriem ir onkoloģiskās problēmas, viņiem pietrūkst atbalsta, lai viņi saņemtu visus nepieciešamos pakalpojumus. Un mēs saprotam to, ka mēs šodien nevaram nofinansēt visas vajadzības, ko šodien no mums prasa. Vai tās ir slimnīcas, vai mācību iestādes, vai pensionāri. Un tas, ka patreiz ir palielinājušies ienākumi valsts budžetā, es teikšu tā, ka ne visi zālē šeit ir finansisti. Bet, lai saprastu lietas būtību, ka ļoti daudz ienākumi, kas ienāk mūsu valstī, ir saistīta ar izmaksu sadārdzināšanos, ar PVN, kā teikt, lielāku iekasēšanu valsts budžetā. Bet šis PVN jau rodās tieši no šīs inflācijas, kad viss kļūst dārgāks, pa virsu nāk PVN. Un ja tā inflācija samazināsies šajā gadā un nākamajos, tad skaidrs, ka tāds nodokļu iekasēšanas pieaugums vairs nebūs. Bet izdevumi būs palielinājušies par šiem inflācijas procentiem. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi domāt par mūsu ekonomiku. Ir jādomā, kā mēs varam stiprināt ekonomiku, kādā veidā mēs varam radīt labi apmaksātas darba vietas, kādā veidā mēs varam realizēt politiku, lai Latvijas iedzīvotāji nebrauktu prom no Latvijas, un tie, kas ir aizbraukuši, lai viņi atgrieztos atpakaļ. Ja nebūs šāda mērtiecīga politika un par to nerunās valdība, tad tikai un vienīgi Ukrainas tēma nekādā gadījumā nenodrošinās to, ka cilvēki neturpinās braukt prom no Latvijas. Un es uzskatu, ka tā ir tā vājākā lieta, ka mēs izmirstam un mūs kļūst mazāk. Un mums tas ir jārisina paralēli visam tam, kas šodien notiek un kas tiek runāts no šīs tribīnes. Un kā jau es teicu, ka ārpolitika ir iekšpolitikas turpinājums, tieši tāpēc ir jābūt skaidrai stratēģijai, ko mēs daram, kādus projektus Latvija realizē. Piemēram, patreiz, nu, es izlasīju neatkarīgā rīta avīzē portālā interviju ar Latkovska kungu, piemēram, par šo skultes terminālu, viņš teica, ka viņš cer, ka tautsaimniecības komisija iedziļināsies šajā jautājumā. Nu, nevajadzētu tautsaimniecības komisijā iedziļināties jautājumā, par kuru jau ir lēmusi valdība. Nu, mēs varētu pieņemt zināšanai, bet skaidrs ir tas, ka jaunā valdība īsti nejūtas komfortabli ar šo projektu, jo šis projekts neko nerisina. It sevišķi, ja tie privātie potenciālie uzņēmēji, kas ir pieteikušies realizēt, viņi nemaz nav investori, bet viņi meklē kādu naudu. Šādu projektu vajadzētu realizēt vai nu Connexus, vai Latvenergo, bet ne jau privātajiem, kuram tiek iedotas garantijas. Bet paralēli tam, tas, ko, es domāju, Tautsaimniecības komisija varētu izvērtēt, tas, ko valdība varētu izvērtēt, varbūt ir tiešām tagad ir nepieciešams pieņemt lēmumu par to, ka Latvijā varētu tikt būvēta atomelektrostacija, kuru mēs, ar kuras palīdzību mēs nodrošinātu ne tikai sev Latvijai un tās iedzīvotājiem, patērētājiem un uzņēmumiem lētāku elektroenerģiju, bet mēs varētu apgādāt arī visu reģionu. Un skaidrs ir tas, ka investori šādos projektos var nākt tikai no dažām valstīm, un es teiktu tā, ka šeit nevajadzētu taisīt nekādas ampelēšanās ar konkursiem, vajadzētu valdībā pieņemt lēmumu, ka ir nepieciešams spēcīgs partners no Amerikas Savienotām valstīm, un ka tā varētu būt skaidra arī mūsu politika, ka mēs gribam, domājot par mūsu neatkarību un drošību, piesaistīt vairāk investīcijas. Jo vairāk investīcijas Latvijā ienāks ir sevišķi strateģiskos projektos, jo drošāk varēs justies Latvija. Tā kā es aicinu arī valdību un arī pārējos deputātus padomāt, vai tiešām varbūt nevajadzētu padomāt par šādu risinājumu, par kuru pēdējā laikā neviens īsti arī nav runājis. Tālāk, kad mēs runājam par mūsu uzņēmumu darbību, lai iekarotu jauns tirgus, es teikšu tā, Rinkēviča kungs, ka tas, kas attiecās uz darbu, kas ir saistīts ar patreizējo situācija Ukrainā, man šķiet, ka mūsu vēstniecības un kopumā ārlietu ministrija tiešām strādā ļoti, ļoti labi saistībā ar mūsu partneriem. Bet tas, ko es gribētu lūgt jums padomāt, kādā veidā varētu tikt stiprināts aktivitātes saistībā ar investīciju piesaist no visām pasaules valstīm. Ir sevišķi no Amerikas Savienotām valstīm, kas ir lielākā NATO dalība valsts. Mums šādas investīcijas ir vajadzīgas. Man šķiet, ka ir jāuzlabo Latvijas investīciju un attīstības aģentūras darbs. Nav ambīciju, nav tādi lieli redzējumi. Nu, viņi darbojas kā tāds iestāde, kas vienkārši sniedz konsultācijas potenciāliem investoriem. Neesmu dzirdējis, ka viņi nāk ar kādu vīziju, skatījumu un varbūt tiešām tāpēc arī ekonomikas ministram un arī attīstības aģentūras pārstāvam vajadzētu nākt no šīs tribīnas un stāstīt, ko tad mēs īsti gribam sasniegt, kāda ir mūsu ambīcija, kādas investīcijas mēs gribam piesaistīt, kādā veidā mēs iekarosim jaunus tirgus. Jo tas, ko es esmu dzirdējis no daudziem Latvijas vēstniekiem, viņi saka, nu mums jau skaidri nepasaka, kādus projektus Latvija grib realizēt, jā. Nu, nav tāda skaidra uzstādījuma. Varbūt tad tiešām valdībai vajadzētu apstiprināt kaut kādu paketu ar kaut kādiem projektiem un teikt, lūdzu, te ir 5-10 projekti, kuriem mēs meklējam investīcijas. Te ir 5-10 projekti, kurus ir jāatbalsta visām vēstniecībām, lai mēs varētu iekarot tirgus. Jo patreiz Latvijas uzņēmēji saviem spēkiem jau izdara ļoti daudz ko. Vēstniecības arī atbalsta. Bet tur nav šī Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra, kura ambiciozi palīdzīt sevišķi maziem vidējiem uzņēmumiem, jo lielie, tādi kā Latvijas Finiers un citi, viņi jau tiek galā ar savām lietām. Un tāpēc es uzskatu, ka tieši vairāk runāt par ekonomiku, virzīt konkrētus ekonomiskos projektus, tā ir tā lieta, kas šodien Latvijā pietrūkst. Ja mēs nedomāsim par ekonomiku, tad mūsu cilvēki turpinās aizbraukt prom. Un kas attiecās arī par vēstniekiem, kas arī seko šīm debatēm, es teikšu tā, ka mēs arī sagaidītu to, ka ārvalstu, kā teikt, pārstāvniecības, kas Latvijā ir izveidotas vēstniecības, arī aktīvi iesaistītos šajos procesos, jo es teikšu tā, tad, kad Ukraina uzvarēs šajā karā un tad, kad iestāsies miers, mums ir svarīgi, lai Latvija un visas Baltijas valsts būtu par vienu no bagātākajiem un attīstītākajiem reģioniem šajā pasaulē, lai tie cilvēki, kas būs palikuši aiz robežas starp tām bijušās Padomju Savienības valstīm, lai viņi saprastu, ka arī viņi grib dzīvot tikpat labi, kā tas ir Latvijā, ka tas ir Igaunijā un Lietuvā. Un šodien mēs esam Baltijas valstīs tā kā pēdējie pēc visiem rādītēm. Tā kā es aicinu, paceļam šo latiņu maksimāli augstu un cīnāmies, lai šos mērķus mēs kopīgi varētu sasniegt. Paldies.
Nākamajā vārds debatēs frakcijas jaunā vienotība vārdā Saeimas deputātei Agnesei Krastai.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ārlietu ministra kungs, cienījumie klātesošie. Pirms gada šeit debatējot par mūsu valsts ārpolitikas prioritātēm, ar pamatotām bažām runājām par reģionā notiekošo. Krievijas un Baltkrievijas bruņoto spēku kopīgās mācības, īpaši naidīgā abu režīmu retorika, politiskas represijas un Krievijas militāro spēku koncentrācija pie Ukrainas robežām, tobrīd reti, kuru atstāja ilūzijās, ka notiekošais ies mums secen, mūs neskars un mēs varēsim turpināt dzīvot kā līdz šim. Jau tobrīd mēs paudām skaidru atbalstu Ukrainai, apņēmību atbalstīt tās bruņotos spēkus, un stingri iestāties par tūlītēju sankciju piemērošanu Krievijai. Nepilnu mēnesi vēlāk pirmās pret Ukrainu vērstās Krievijas raķetes mūs iesvied jaunā realitātē, tādā, kur imperialistisku murgu pārņemta autokrātiska valsts ar militāru spēku, pārkāpjot starptautiskās normas, cenšas iekarot un iznīcināt brīvu un demokrātisku Eiropas valsti. Un kopš tā brīža nepaiet ne diena bez brutāla kara ainām, milzīgām ciešanām un civilizētam prātam neaptveramiem cilvēku upuriem. Šis karš ir atklājis daudz par Eiropu, par līderiem, par sabiedrotajiem un atbalstu, arī par mums pašiem. Šajā apjukuma, izmisuma un dusmu pilnajā laikā mēs redzējām apņēmību, pašaizliedzību, drosmi un neatlaidību. Vispirms no ukraiņiem un viņu varonīgo cīņu. No rietumu sabiedroto puses, kur izšķiroša loma, ir arī mūsu valsts vadītājiem un ārpolitikas veidotājiem. Esam stingri atbalstījuši Ukrainu, nepagurstoši pārliecinot citu valstu kolēģus par arvien bargākām sankcijām Krievijai, tās izolāciju un atbalsta palielināšanu Ukrainai. Esam daudz uzzinājuši arī par mūsu sabiedrību. Varam lepoties, ka absolūts Latvijas sabiedrības vairākums kopš pirmajām kara dienām atbalsta Ukrainu ar ziedojumiem, brīvprātīgo darbu, pajumti kara bēgļiem. Taču ir aktivizējusies arī tā nelielā sabiedrības daļa, kas vismaz vārdos gatava nostāties teroristu pusē, lai izmantojot Kremļa retoriku apšaubītu nevien Ukrainas tiesības uz pastāvēšanu, bet noliekt un izsmietu arī Latviju, tās vēsturi un tādas mums šķietam pašsaprotamas vērtības kā demokrātiju, tiesiskumu un brīvību. Varētu teikt, ka šis ir iekšpolitisks jautājums, bet jebkura vilcināšanās un neizlēmība to risināt padara to par ieroci pret mums pašiem. Kolēģi, absolūtais vairākums no mums gaida šī kara beigas, taču tas var notikt vienīgi ar Ukrainas uzvaru. Nekāda piekāpšanās agresoram, terorista sejas saglābšana vai samierināšana neliks Kremļa režīmam apstāties, ne pie Ukrainas robežām, ne mūsu. Tātad priekšā ir liels darbs, lai liektu Krievijai turpināt šo ārprātīgo karu. Pirms gada Putina nodoms paredzēja, ka kara priekšvakarā Eiropa sašķelsies, tās vienotība izplēnēs un Krievija varēs ar to manipulēt. Tā nenotika. Eiropas Savienība reaģējusi ātri un stingri, tāpat NATO, sniedzot neatsvaramu militāru palīdzību Ukrainai un vienlaikus palielinot savu klātbūtni un kaujas spējas pie savām ārējām robežām. Nākamais būtiskais solis ir panākt, lai Krievija par pastrādātajiem noziegumiem atbild starptautiskās sabiedrības priekšā. Par katru iznīcināto pilsētu, par katru bojāgājušo. To starptautiski uzsvērs gan mūsu valsts prezidents, gan ārlietu ministrs. Latvija piedalās apvienotajā izmeklēšanas grupā par Krievijas pastrādātajiem noziegumiem, ar saviem resursiem atbalsta starptautiskās krimināltiesas darbu. Ir jāturpina centieni izveidot speciālu tribunālu Ukrainā pastrādāto noziegumu izmeklēšanai un iztiesāšanai. Drošība mūsu sabiedrības valsts un plašākā starptautiskā kontekstā vēl ilgstoši būs absolūta prioritāte. Esam konsekventi palielinājuši savu aizsardzības budžetu, attīstījuši bruņotos spēkus un stiprinājuši sadarbības saites ar sabiedrotajiem. Mūsu partneru līdzdalība un atbalsts Latvijas drošībai ir un būs neatsverams, taču patiesi droši ir tā valsts, kuras sabiedrība zina, saprot un ir gatava aizstāvēt vērtības, uz kurām tā ir veidota. Ja kara pirmajās dienās Ukrainas iedzīvotāji populārākā Google meklētā frāze bija, kā pagatavot molotovu kokteilu, tad pēc izsludinātās mobilizācijas Krievijā viens no tās iedzīvotāju visbiežāk uzdotajiem jautājumiem internetā bija, kā pamest Krieviju. Tikmēr mēs varam lepoties ar nepieredzētu lielu pieplūdumu mūsu brīvprātīgo zemessargu rindās. Paldies mūsu profesionālajiem dienestam un zemessardzē. Plānotā valsts aizsardzības dienesta ieviešana ir būtisks solis nevien mūsu bruņoto spēku personāla sastāvu stiprināšanai, bet arī ieguldījums visas sabiedrības pašapziņas un valstiskās apziņas izaugsmē. Tāpat savā un kolēģu vārdā vēlos pateikties par gada laikā paveikto mūsu ārlietu dienestam, mūsu ministram par nesalaužamu pārliecību un skaidru valodu, mūsu diplomātiem par mūsu valsts vērtību un vēstījumu skaidrošanu starptautiski. Paldies par pašaizliedzību tiem ārlietu dienestu pārstāvjiem, kuri šo trauksmaino gadu pavadījuši pārstāvot mūsu valsti un mūsu intereses gan Ukrainā, gan Krievijā un Baltkrievijā. Kodā tie klātesošie? Pirms vairāk nekā 20 gadiem, 2002. Gadā NATO galotņu sanāksmē Prāgā prezidenta Vaira Vīķa Freiberga uzsvēra, mēs nevēlamies tikt pamest galējā tumsībā, un mēs nevēlētos, ka tas notiktu arī kuru citu tautu, kas ir izteikusi vēlmi, pievienoties tai tautu saimei, kurām ir dārgas tās pašas vērtības, kuras seko tiem pašiem ideāliem un kuras ir gatavas tiem pašiem pūliņiem un centieniem. Cik aktuāli tobrīd, tik skaudri patiesi tas skan arī šodien, par katru cenu cīnīties par brīvību un nepamest tumsībā nevienu tautu, kurai dārgas tās pašas vērtības un ideāli. Tas ir mūsu kā parlamenta, tā arī sabiedrības un valsts augstākais uzdevums. Paldies!
Nākamajam vārds debatēs frakcijas Nacionāla apvienība vārdā Saeimas deputātam Edvīnam Šņorem.
Godātais ārlietu ministrs, cienījamie kolēģi. Paldies ārlietu ministram par ikgadējo ziņojumu. Nacionāla apvienība uzskata, ka Latvijas ārpolitika pēdējā gada laikā vērtējam kā adekvāta tai starptautiskajai situācijai, kādā pasaule nonākusi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Krievijas agresija un Ukrainā izvērstais genocīds beidzot ir atvēris acis visiem, kas līdz tam nesaprata vai izlikās nesaprotam, kas patiesībā ir Krievija un kas ir Putins. Šajā zālē ārpolitikas debatēs mēs par šīm lietām esam diskutējuši jau kopš 2011. Gada. Un jau kopš pirmās dienas Nacionālā apvienība ir uzsvērusi, ka Krievija ir potenciāls agresors, kam ir imperialistiski mērķi, tostarp attiecībā uz Latviju. Un ka balstoties tieši uz šīs tēzes, ilgtermiņā ir jāveido ārpolitika iepretim Krievijai. Toreiz mēs bijām visai vientuļi šajā redzējumā. Kā saucēja balsts tuksnesī 2011. Gada debatēs izskanēja NA pārstāvu Dombravas kritika ārlietu ministrijas un prezidenta kancelejas toreizējās pozīcijai, par atbalstu bezvīzu režīmu ieviešanai ar Krieviju. Šodien pat grūti noticēt, ka šāds jautājums vispār jebkad ir bijis dienas kārtībā. Bezvīzu režīms ar valsti, kas uz to brīdi jau bija uzbrukusi Gruzijai, kad bija jau izskanējusi slavenā Putina runa Minhenē un viņa publiskā nožēla par PSRS sabrukumu. Mums likās, ka tikai aklais var neredzēt, kur tas viss virzās. Krimas aneksija 2014. Gadā šo stāvokli mainīja. Ilūzijas par Krieviju un tur valdošo režīmu pamazām pazuda, un šodien tās jau praktiski vairs nav neviena. Godātie kolēģi, cienījamais ārlietu ministri, jūs savulaik paudāt, ka visiem politiķiem ir jāizslimo divas slimības. Iekšpolitikā saskaņa un ārpolitikā attiecības ar Krieviju. Un piebildāt, esmu izslimojis tās abas. Nacionāla apvienība to vērtē ļoti pozitīvi. Un arī uz šī gada ārpolitikas ziņojumu kopumā skatāmies atzinīgi. Tomēr ir vairākas lietas, kas mūsuprāt vēl ir uzlabojamas, vai pārfrazējot jūsu sacīto, ir dažas slimības, kas izslimojamas līdz galam. Pirmā no tām ir attieksme pret tā saucamo Krievijas demokrātisko opozīciju. Nevajag mānīt sevi ar domu, ka visi, kas ir pret Putinu, ir Latvijas draugi. Atbalsts imperiālismu idejām Krievu vidū, diemžēl, ir daudz plašāks un daudz dziļāks. Tas tālu pārsniedz Putina atbalstītāju loku, kas kara neveiksmi dēļ iespējams pat samazinās. Taču nekas neliecina, ka rūk lielkrievu šovinismu atbalstītāju skaits. To Krievu skaits, kas Ukraiņus uzskata par zemākiem, kas Latvijas valstu uzskata par pārpratumu un kas sevi uzskata par īstajiem saimniekiem bijušās PSRS teritorijā. Nesenais skandāls ar Krievijas liberālo telekanālu Dožģ uzskatām parādīja, ka Krievijas impērismu idejām ir līdzjutai arī tā saucamās demokrātiskās opozīcijas vidū. Visā krāšņumā Krievijas demokrāta attieksmi mēs ieraudzījām viņu reakcijā uz Latvijas lēmumu. Tur nu pār Latviju tik izgāsts viss, kas acim redzam ilgi bija krājies. Maza provinciāla valstele, kas izdomājas bremzēt lielās Krievijas demokrātijas attīstību. Šī reakcija bija gan viens pret vienu kā pirms 100 gadiem, kad 1922. Gadā Latvijas iestādes aizliedz Krievu dzejniekam Majakovskim Rīgā uzstāties. Pēc tam Majakovskis uzrakstīja izsmējīgu dzejoli par Latviju, kas, lai arī esot tikai pusguberiņas lielumā, tomēr lepni dēvējot sevi par valsti. 100 gadi ir pagājuši, taču Krievu attieksmē pret Latviju maz kas ir mainījies. Kā skatījās no augšas uz leju, tā skatās, kā uzskatīja Latvijas teritoriju, ka tā faktiski pienāks Krievijai, tā uzskata. Pie tam kā putinisti, tā diemžēl arī daudz demokrāti. To redzēt un saprast ir ārlietu ministrijas pienākums, jo no tā ir atkarīga Latvijas drošība un pastāvēšana. Uzskatām, ka bija liela kļūda ar ārlietu ministrijas gādību un apējot valdību, ielaist Latvijā neatklātu skaitu Krievijas mediju un veidot šeit kaut kādu Krievu emigrācijas centru, kas nākotnē likt pamats jaunajai Krievijai. Nebija ilgi jāgaida, ka jaunās Krievijas veidotāji Rīgā sāk paust rūpu par Krievu valodu un atbrīvotāju pieminekļiem. Vēlamies skaidri norādīt, ka te nav un nevar būt nekāda mazā Krievija. Mēģinājumu veidot Latviju par Krievu emigrācijas vai Krievu mediju centru beigsies tāpat kā savulaik centieni veidot šeit finansu centru Krievijas naudas apritē. Tas beigsies ar krahu un vēl vairāk attālinās Latviju no Lietuvas un Igaunijas savā attīstībā. Toties tuvinās to Krievu pasaulē, kas, kā mēs visi to tagad redzam, pamazām gāžas bezdibenī. Otra slimība, kas nevis slimota, ir piektā kolona Latvijā. Faktiski tā būtu tēma līdz pat pagājušajam gadam. Milzīgais Krievi atbalstošo iedzīvotāju skaits Latvijā ir un vienmēr ir bijis reāls drauds Latvijas drošībai. Tas ir gan drošības, gan ārpolitikas jautājums, jo runa primāri ir par okupācijas laikā šeit iebraukušajiem un viņu pēctečiem. Latvijas ārlietu ministrijas pienākums ir piedāvāt risinājumu šai problēmai. Nevis stāstīt partneriem, ka mums viss tik kā siena stāv par Latvijas neatkarību un ka jebkādas rietumu bažas vai BBC filmas par Daugavpils separātistiem, piemēram, ka tas viss ir vienkārši muļķības. Šāda strausa politika gal galā var sniegt lāču pakalpojumu Latvijas drošībai. Pirms pāris mēnešiem Nacionālā apvienība piedāvāja iekļaut valdības deklarācijā punktu, ka valdība veicinās Kremļa politiku atbalstošu personu izceļošanu no Latvijas. Premjerministrs un ārlietu ministrs to neatbalstīja, jo būšot jātaisnojas Eiropas partneriem. Mēs vēlreiz aicinām pārdomāt un mainīt šo nostāju, jo sekas bezdarbībai šajā jautājumā var būt ļoti nopietnas. Vai tie, kas šodien bremzē Kremļa politiku atbalstošu personu izceļošanu, ir gatavi uzņemties arī atbildību par sekām, par tām sekām, ko šie Krievijas gaidītāji te sastrādās potenciālas Krievijas agresijas gadījumā. Un nobeigšu ar to, ar ko savu runu pirms 12 gadiem pirmajās ārpolitikas debatēs noslēdza Nacionālās apvienības deputāts parādnieks. Es aicinu ārlietu ministru īstenot to, ko paredz Saeimas 2005. Gada deklarācija par PSRS totalitārā režīma nosodījumu. Tā uzdod ministra kabinetam sniegt atbalstu tiem, kas vēlas izceļot uz savu etnisko dzimteni. Mēs agri vai vēl, kolēģi, pie šī jautājuma nonāksim. Līdzīgi kā visi kopā esam nonākuši pie pārējo Nacionālās apvienības uzstādījuma realizācijas, kas vēl nesen šeit daudziem likās pilnīgs tabū. Tāpēc strādāsim kopā un esmu pārliecināts, ka mums izdosies. Paldies!
Nākamajam vārds debatēs frakcijas apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija vārdā frakcijas vadītājam Edgaram Tavaram.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministri, ekscelences, ļoti cienījamās dāmas un godātie kungi. Pateicamies mūsu ārlietu ministram un visam ārlietu dienestam par kvalitatīvo ziņojumu un par līdzinējo darbu, par nelokāmo pozīciju Latvijas drošības sakarā. Šis ziņojums notiek ļoti būtiskā laikā. Laikā, kad netālu no mūsu valsts robežām burtiski žvads barbaru tanku ķēdes, kuri šobrīd cenšas izpostīt Ukrainu un sūta nepārprotamus draudus arī citām demokrātiskām un neatkarīgām valstīm mūsu reģionā. Kopš Krievijas barbariskā uzbrukuma Ukrainai ārēji apdraudējumi riski arī pie mums ir pieauguši. Tas liek būtiski stiprināt ne tikai mūsu aizsardzības spējas iesaistīt visus Latvijas iedzīvotājus valsts visaptvarošas valsts aizsardzības stiprināšanā, vispirms jau paplašinot zemessardzi, militāro dienestu, kā arī nodrošinot patriotisku audzināšanu skolās. Bet tikpat svarīgi ir arī Latvijas ārpolitikas spēju stiprināšana un mūsu tautsaimniecības noturība. Tādēļ apvienotais saraksts pauda un paudīs nelokāmu Latvijas un Eiropas Savienības valstu kopīgu ārlietu pozīciju atbalstu, kas vērsts pret agresīvās Krievijas izraisītajām kara šausmām un Krievijas vājināšanu. Mums Ukrainas uzvara pret šo varmāku ir principiāli svarīga. Mēs atbalstam un atbalstīsim NATO klātbūtnes stiprināšanu reģionā. Mēs atbalstam un atbalstīsim ciešāku sadarbību ne tikai ar mūsu strateģisko partneri Amerikas Savienotām valstīm un Kanādu un to stiprināšanu, kā arī citām NATO valstīm un Eiropas Savienības valstīm. Īpaši ar Eiropas Savienības austrumu robežas valstīm, Baltiju, Poliju, Ziemeļu valstīm un Lielbritāniju. Šīs attiecības mums ir ļoti svarīgas. Kolēģi, bez drošības mums ir arī citi, bet ne mazsvarīgāki jautājumi, kurus mums jāstiprina un jāveido spēcīgāka Latvijas nacionālā pārrobežu pozīcija. Līdzīgi kā to dara attīstītākās Eiropas Savienības valstis. Tādēļ šai smagajā laikā ārpolitikā mums jārod laiks un jāsniedz uzticams atbalsts plecs arī turpmāk ārējās tirzniecības atbalstam. Vairāk jāatbalsta mūsu eksportspējīgie ražotāji, nacionālajie darba devēji, kuri nodrošina ar darbu mūsu iedzīvotājus, kuri maksā nodokļus Latvijas valsts budžetā. Un nav svarīgi, vai šis darba devējs ražo pasaulē labākās bezvadu tehnoloģijas priekš visas pasaules, vai zvejo starptautiskajos ūdeņos zem mūsu Latvijas karoga. Katrs mums ir svarīgs. Arī Eiropas Savienības zaļā kursa mērķa sasniegšana ir atbalstāma un svarīga, vienlaikus tos nedrīkst pakārtot bagātāko Eiropas valstu interesēm, pasliktinot Latvijas drošību, ekonomiku un mūsu suverenitāti. Mūsu uzdevums ir kliedēt šīs bažas, vienlaikus uzrādot mūsu tautai, mūsu sabiedrībai iespējas, ko šis kurs mums var sniegt. Tādēļ mūsu uzdevums ir veicināt visa veida Latvijas drošību, kā militāro tā arī ekonomisko. Un mūsu ārlietu dienestam, kā arī katram no mums, šajā darbā ir ļoti liela nozīme. Jo stipra drošība, stipra mūsu valsts aizsardzība, nav iedomājama bez stipras tautsaimniecības. Kolēģi, atbalstīsim mūsu ārlietu dienestu un būsim vienoti. Paldies!
Nākamajam vārds frakcijas progresīvajai vārdā, Kasparam Briškinam.
Augsts godājumais saimnes priekšsēdētāja kungs, godājumais Rinkevič kungs, godājumie deputāti, ekscelences dāmas un kungi. Franču 19. Gadsimta naturālists Gijs de Mopasāns savulaik precīzi atzīmējis. Karš ir barbarisms, kad tiek uzbrūkts miermīlīgam kaimiņam, bet svēts pienākums, kad jāaizsargā savu dzimteni. Neapšaubām aizvadītais gads ārpolitikā pagājis Latvijas un reģiona drošības stiprināšanas un Ukrainas atbalstīšanas zīmē. Ukrainas varonīgie aizstāvji nodemonstrējuši pasaulē ne tikai savu apbrīnojamo saliedētību, bet diemžēl arī brīvības asiņaino cenu. Latvija turpina sniegt maksimālu humanitāro un militāro atbalstu Ukrainas tautai gan Ukrainā, gan šeit bēgļu gaitās Latvijā. Latvijas un mūsu tuvāko sabiedroto ilggadējā agresora valsts Krievijas patieso nolūku un imperialistisko centienu analīze beidzot ir sadzirdēta un mūsu diplomātiskā kredibilitāte līdz ar to ir pieaugusi. Lai stiprinātu Latvijas drošību, mums jāturpina arvien ciešāk integrācija trijos savstarpējiem iedarbīgos starptautiskās drošības sadarbības līmeņos. Pirmkārt, stiprinot transatlantisko sadarbību un NATO klātbūtni austrumu flangā, kā arī ieviešot NATO strateģisko koncepciju. Latvijai īpaši nozīmīga strateģiskā saikne ar IFP ietver valsti Kanādu. Otrakārt, mūsu drošības politikā nepieciešama arī spēcīga Eiropas komponente. To akcentēja mans kolēģis Andris Prūts, Eiropas lietu komisijas vadītājs. Tostarp tādās jomās kā militārā mobilitāte, aizsardzības tehnoloģijas un inovācija, kiberdrošība un informatīvās telpas aizsardzība. Un treškārt, Somijas un Zviedrijas vēsturiskā pievienošanās NATO aliansē sniedz mums unikālu iespēju veidot Baltijas jūras reģionā vienotu un integrētu drošības telpu. Šajā kontekstā skatām arī arvien pieaugušā reģionālās sadarbības loma Latvijas ārpolitikā. NB8 ir mūsuprāt nozīmīgākais reģiona sadarbības formāts, kas ļauj ne tikai stiprināt Baltijas valstu politisko saikni ar ziemeļkaimiņu valstīm, bet arī gūt pieeju ziemeļvalstu standartiem un sasniegumiem cilvēktiesību, ilgtspējīgas attīstības un labklājības valsts jomās. Progresīvie tic, ka tieši ziemeļvalstis ir Latvijas ilgtermiņa attīstības trajektorijas mērķvirziens. Kritiskā loma ir arī strateģiskiem pārobežu infrastruktūras projektiem. Pirmkārt, enerģētikā. Tostarp Baltijas valstu enerģijas sistēmas sinhronizācijā ar Eiropu, reģiona enerģētikas starpsavienojuma stiprināšanā un pārobežu piekrastes vēja enerģijas projektu realizācijā. Otrakārt, transporta un digitālajā savienojumībā taiskaitā uz topošā Rail Baltica ekonomiskā koridora bāzes. Noteikti būtu vēlama ciešāk ārlietu dienesta iesaiste šī strateģiskā megaprojekta uzraudzībā un startautiski lemjamo jautājumu koordinācijā. Taiskaitā jautājumos par nākotnes Rail Baltica infrastruktūras pārvaldību, efektīvu pakalpojumu un investīciju tirgus izveidi, pārobežu digitālās savienojumības stiprināšanu un militāro mobilitāti. Ļoti svarīga loma šajā darbā arī saimes deputātiem, gan divpusējos sadarbības formātos ar kaimiņu valstīm, gan Baltijas asamblējas un tās sadarbības ar Ziemeļu padomu ietvaros. Plašākā kontekstā Latvijai mērķtiecīgi jāizmanto Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un instrumenti, lai stiprinātu pārobežu savienojumību un integrāciju Eiropas vienotajā transporta, enerģētikas un digitālajā infrastruktūrā, kā arī, lai efektīvi izmantot zaļā kursa sniegtās iespējas, tostarp liederīgi izmantojot vairāk nekā 10 miljārdus eiro Eiropas Savienības fondu, kas Latvijai ir pieejama šajā 7-gadus budžeta perspektīvā. Nav pieļaujama situācija, ka mūsu diplomāti smagās cīņās izcīnītās uzvaras Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta sadalē tiek izniekotas fiskālās konsolidācijas mentalitātē un nespējā sagrabināt to 1 eiro nacionālā līdzfinansējuma, lai piesaistītu 6 eiro no Eiropas Savienības budžeta. Ļoti zīmīgas un Latvijai ārkārtīgi relevantas ir Zviedrijas nesen pārņemtās prezidentūras Eiropas Savienības padomē prioritātes – drošība, konkurētspēja, zaļā pāreja un atjaunīgie energoresursi, kā arī demokrātiskās vērtības un tiesiskums. Dāmas un kungi, ja mēs vēlamies patiesi transformēt mūsu ekonomiku, kā to ir akcentējis ministra prezidents arī šodienas uzrunā, daudz lielāka loma ir piešķirama mūsu kapacitātes stiprināšanai komercdiplomātijā. jāsniedz mērtiecīgs un proaktīvs atbalsts augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu eksportam. Jāsekmē zināšanu tehnoloģiju pārnese un emulācija tādās jomās kā koksnes inovatīva izmantošana būvniecībā, piemēram, jaunā Eiropas Bauhaus ietvaros, klimata jomā, atjaunīgo resursu enerģētikā, piemēram, pārņemot un attīstot ūdeņražu tehnoloģijas, kooperatīva attīstībā, gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā, gan enerģētikā, gan aprites ekonomikā, gan mājokļu politikā. Jāveicina investīciju piesaist strateģiskās ekonomikas reālā sektora nozarēs, tādās kā apstrādes rūpniecība. Tā skaitā izmantojot faktu, ka rietumu industriālais kapitāls šobrīd evakuējās no Krievijas un Ķīnas. Enerģētikā, multimodālajā loģistikā un jaunuzņēmumos. Jāsekmē arī pasaules labāko prakšu pārņemšana nacionālās inovāciju ekosistēmas attīstībā, kā arī Latvijas integrācijā starptautiskos inovācijas komercializācijas platformās, tādos kā Horizon Europe, CERN, Eiropas kosmosa aģentūra un tamlīdzīgi. Un visbeidzot, viss iepriekš minētais nav iedomājams bez cilvēkiem un augsti motivēta profesionāla ārlietu dienesta. Šķiet, ka šie jautājumi pēdējos gadus ir atstāti, ja ne novārtā, tad noteikti otrajā plānā. Mēs pamatoti esam gatavi investēt 600 miljonus pretgaisa aizsardzībā. Tikmēr mūsu diplomātijas frontes līnijā strādājošie profesionāļi par savu darbu netiek pienācīgi atalgoti. Vēl jo vairāk, ārlietu ministrijas centrālajā aparātā ir vairāk nekā 40 brīvas vakants. Tas nav pārsteigums, ņemot vērā, kas sākotnējais atalgojums. Neskatoties uz augstajām kvalifikācijas prasībām, augsto atbildības līmeni ir nedaudz virs 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas. Citur pasaulē jaunieši cīnās par iespējām strādāt prestižajā ārlietu dienestā. Latvijā nereti tā ir turīgu Rīgas ģimeņu atvašu elitāra privilēģija. Tam ir jāmainās. Mūsu diplomātiskais dienests ir kritiska Latvijas drošības un ekonomiskās attīstības veicināšanas komponente. Līdz ar Latvijas profesionāļiem starptautiskajās institūcijās, diasporas līderiem un plašo goda konsulu tīklu, tas ir mūsu galvenais ārpolitikas resurss, kur attīstībai piešķirams nacionāla līmeņa strateģisks prioritātes status. Paldies mūsu diplomātiem par pašaizlīdzīgo darbu. Esam kopā ar jums vienmēr par Latviju. Paldies.
Vārds debatēs Latvijas Republikas tieslietu ministre Inesei Lībiņai Egnerei.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienīmās deputātes, godātie deputāti, godātais ārlietu ministra kungs, cienījumā aizsardzības ministras kundze. Pamata principi, uz kuriem Latvija balsta savu ārpolitiku, ir demokrātija, likuma vara un cilvēktiesības. Un Krievijas agresija pret Ukrainu un hibrīdu uzbrukumu citām valstīm ir piespiedusi starptautisko sabiedrību atzīt, ka starptautiskās tiesības ir jātīsta, lai tās spētu reaģēt uz modernajiem izaicinājumiem un spētu arī nākotnē novērst šādus brutālus, prātam neaptveramus noziegumus. Uzbrukums Ukrainai un genocīds pret ukraiņu tautu ir uzbrukums tiesiskumam. Tas ir uzbrukums tam pašam tiesiskumam, kas aizsargā Latviju. Ja mēs nespēsim nodrošināt tiesiskumu aizsardzību Ukrainai, tad arī tiesiskuma vairogs, kas aizsargā Latviju, nebūs pietiekami izturīgs un noturīgs. Tāpēc vēlos uzsvērt ārlietu ministra ziņojumā minēto nepieciešamību turpināt stiprināt noteikumos balstītu pasaules kārtību. Kārtību, kur nepieļauj agresoru valsts iespējas ļaunprātīgi, izmantot starptautiskās organizācijas un starptautiskās tiesības savu pretiesisko un barbarisko mērķu sasniegšanai. Agresijas noziegums paver ceļu pārējiem, brutāliem, Krievijas īstenotajiem noziegumiem. Šogad viena no tieslietu jomas ārējās dimensijas prioritātēm būs īpaša tribunāla izveidošana agresijas noziegumu pret Ukrainas izmeklēšanai un iztiesāšanai. Mums Eiropā ir jārod kopīgs veids, kā tiesiski korekti novērst jebkādu Krievijas izvairīšanos no atbildības. Tieslietu ministrija darīs visu iespējamo, lai līdzdarbotos tiesisku risinājumu izstrādē, kas saukt Krieviju pie atbildības par tās veikto agresijas aktu Ukrainā. Jāatzīst, ka vēl daudz darāms, lai panāktu kopīgu Eiropas Savienības nostāju par Krievijā iesaldēto aktīvu izmantošanu un par tribunālu izveidi. Mēs līdzdarbosimies ar ārlietu kolēģiem, lai rastu vienotu risinājumu. Kā viens no soļiem šajā virzienā ir jāturpina stiprināt starptautisko kriminālu tiesu. Es plānoju martā piedalīties apvienotās karalistes un Nīderlandes karalistes organizētajā sanāksmē Londonā, kurā piedalīsies tieslietu ministri no visas pasaules, lai vienotos, kā sniegt turpmāku palīdzību starptautiskajai krimināltiesai, kas izmeklē kara noziegumus Ukrainā. Tas aptver informācijas vākšanu, dalīšanos ar pierādījumiem par pastrādātajiem noziegumiem, kā arī cietušo un liecinieku sniegto liecību iegūšanu, neradot viņiem papildu ciešanas. Svarīgi ir uzturēt Ukrainai svarīgos jautājumus starptautiskajā darba kārtībā. Tāpēc piekrītu ārlietu ministra ziņojumā minētajam, ka ir būtiski paredzēt Eiropas padomes iesaistu atbalstu sniegšanā Ukrainai. Latvija jauno maija būs prezidējošā valsts Eiropas padomes ministru komitejā, un viena no Latvijas prezidentūras izvirzītajām prioritātēm ir demokrātijas un likuma varas stiprināšana Eiropā. Mēs plānojam septembrī Latvijā organizēt Eiropas padomes tieslietu ministra neformālo konferenci, kurā varētu lemt par konkrētiem soļiem Ukrainas atbalstam tieslietu jomā, būtiski, lai Eiropas padomes sniedz visu nepieciešamo atbalstu tās dalībvalstī Ukrainai apstākļos, kad valsts plosa Krievijas agresijas karš. Mums jāturpina rūpēties par Krievijas kara noziegumos cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem, ir tīpaši sievietēm un bērniem, kur piedzīvojuši brutālu fiziskas un seksuālas vardarbības noziegumus. Jāturpina darbs, apkopojot un analizējot pierādījumus par Krievijas veiktajiem noziegumiem. Jāatbalsta starptautiskās krimināltiesas prokuratūras darbs, izmeklējot kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci Ukrainā. Pamatojoties uz ministra kabineta lēmumu, tieslietu ministrija ir vienojusies arī par konkrētu palīdzību. Mēs esam nodevuši dators aprīkojumu Ukrainas tieslietu ministrijai. Valsts probācijas dienesta pārstāvis ir iesaistīts Nīderlandes īstenotā projektā palīdzot stiprināt un pilnveidot Ukrainas probācijas dienesta kolēģi iemaņas, un mēs turpināsim meklēt šādas iespējas. Tāpat arī vēlos uzsvērt Latvijas iesaisti Eiropas Savienības aģentūras darbā, kas saistīts ar tiešu iestāžu sadarbību krimināllietās Eurojust, proti speciāli izveidotajā apvienotajā izmeklēšanas grupā, kas kopš 2022. Gada marta koordinē vairākās valstīs veiktās nacionālās izmeklēšanas, lai sniegtu atbalstu Ukrainai. Latvijas pārstāvis Eurojust sniedz aktīvu atbalstu starptautiskās sadarbības un rīcības koordinēšanā ar citām valstīm un starptautisko krimināltiesu. Tiesiskums un cilvēktiesības ir jāsargā gan valsts iekšpusē, gan ārpus tās robežām. Un ārpolitika ne tikai par to, kā mēs rīkojamies ārpus valsts, ne tikai par attiecībām ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām, bet arī par to, kā mēs paši rīkojamies savā valstī. Un lai mūsu centieni rastu uzticību mūsu ārvalstu partneros, mums pašiem ir jākļūst par piemēru tiesiskuma aizsardzībai savā valstī. Tādēļ vēlos arī uzsvērt ārlietu ministra kunga ziņojumā minēto Eiropas komisijas ikgadējo ziņojumu par tiesiskumu stāvokli Eiropas Savienībā. Šajā ziņojumā tika augsti novērtēta Latvijas tiesu sistēmas efektivitāte, taču arī izteikta rekomendācija – novērst politisko ietekmi augstākās tiesas tiesneša iecelšanas procesā. Mēs turpināsim šeit Latvijā stiprināt tiesu varu atbilstoši likuma varas, demokrātijas un cilvēktiesību principiem. Tiesiskuma aizsardzība joprojām ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, un tieslietu ministrija aktīvi iesaistīsies likumdošanas darbā, lai īstenot šo prioritāti. Turpināsim uzturēt valsts intereses Eiropas Savienības tiesā Luksemburgā izskatāmajās lietās, īpaši pievērsīsim uzmanību tam, lai Eiropas Savienības sankcijas, kas saistītas ar Krievijas agresiju, tiktu efektīvi īstenotas. Turpināsim sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju tieslietu jomā. Tieslietu ministrija ir kļuvusi par nozīmīgu OECD publiskās pārvaldības direktorāta sadarbības partneri. Dāmas un kungi, tāpat kā mūsu valsts de jure atzīšanas laikmetā, arī šodien mūsu valstī ir jāstiprina savas aizsardzības spējas gan iekšēji, gan ārēji. Un viens no iekšējās un ārējās drošības stūrakmeņiem ir tiesiskums. Starptautiskais tiesiskums un iekšējais tiesiskums ir cieši saistīti. No tā ir atkarīga mūsu valsts drošība. Tiesiskums nav iespējams bez spēcīgām iestādēm, tāpēc svarīgi, lai mēs visi kopā stiprinātu tiesu varas neatkarību, celtu tās kvalitāti un nodrošinātu savu iedzīvotāju pamattiesības, gan izpildot tiesu spriedumus, gan laicīgi un kvalitatīvi pārņemot Eiropas Savienības normatīvos aktus. Ir svarīgi, ka mēs cīnāmies ne tikai pret kara noziegumiem, ko īsteno Krievijas kara spēks pret sievietēm un bērniem Ukrainā, bet arī pret vardarbību pret sievietēm un bērniem šeit Latvijā. Ir svarīgi, ka mēs līdzdarbojamies Krievijas pastrādāto noziegumu Ukrainā izmeklēšanā un dokumentēšanā un atbildības mehānismu izveidē. Taču arī mums pašiem ir jāizdara savs mājasdarbs un jāapzina visi PSRS noziegumi pret Latvijas valsti un mūsu iedzīvotājiem. Jāprēķina zaudējumi, jāmeklē juridiski risinājumi to piedzīšanai no Krievijas. Agresors nedrīkst tikt atstāts bez atbildības ne Ukrainā, ne Latvijā. Mums jāizsargā cietušo tiesības un jānodrošina viņiem taisnīgums. Latvija balstās uz likuma varas starptautiskajās tiesībās, un mums jādara viss iespējamais, lai tās aizsargātu un attīstītu, un uz tām balstītu mūsu Latvijas valsts spēku. Satversmes sapulces prezidents, Latvijas valsts pirmais prezidents un arī dzen tobrīd starptautisko tiesību profesors Latvijas universitātē Jānis Čaksta reiz saviem studentiem lekcijā deva viedus vārdus un, manuprāt, ielikt šūpulī visam mūsu ārlietu dienestam un arī mums politiķiem. Spēja būt liekulīgiem ir lielo valstu privilēģija. Mazajām valstīm jābūt godīgām. Šis vadmotīvs, kolēģi, mums uzliek pienākumu vienmēr turēt taisnu mugurkaulu, iestāties par vērtībām, nelocīties kādu interešu priekšā un vienmēr būt godīgiem. Augsti godātais ārlietu ministra kungs, paldies jums par jūsu ziņojumu. Sveicu visus Latvijas diplomātus šajā skaistajā svētku dienā. Paldies par uzmanību.
Vārds Latvijas Republikas aizsardzības ministrei Ināraj Mūrniecei.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministri, godātie Saeimas deputāti. Vispirms paldies ārlietu ministram par šo ziņojumu un patiesi. Drošība un ārpolitika šobrīd ir tik cieši saistītas, kā sen tas nav bijis. Paldies tiem parlamentāriešiem, kas to izprot un par to jau ir runājuši. Pagājušā gada decembrī vēsturnieks Juvals Harari publicēja rakstu Jaunā miera beigas. Rakstā viņš secināja, Krievijas prezidents Putins pašlaik virza cilvēcu uz laikmetu, kurš varētu būt sliktāks par jebko, ko esam redzējuši iepriekš. Tas ir kara laikmets. Jā, pagaidām Krievijas brutālā kara dēļ nosiņo tikai Ukraina. Viena pati. Visa civilizētā pasaule cenšas tai palīdzēt. Karš un politika. Rietumu pasaulē ārpolitika šobrīd ir kļuvusi par drošības politiku un otrādi. Ukrainai ir jāuzvar un Krievijai jāzaudē. Cita risinājuma ilgstoša miera nodrošināšanai Eiropā nav. Tādai šodien ir jābūt politikai. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Krievijas radītie draudi nav tikai militāri. Paralēli konvencionālajai kara darbībai Krievija turpina pielietot plašu hibrīdo ieroču plāstu. Turpinās Krievijas informatīvais karš, kiberuzbrukumi un sabotāžas, tajā skaitā arī pret mums. Pašlaik nav pamata sagaidīt pozitīvas pārmaiņas Krievijas politikā. Putins negatavojas atteikties no saviem imperialistiskajiem mērķiem Ukrainā un citur. Putinam nerūp bojā gājušo skaits. Viņš tic, ka pailzinot karu, Krievija spēs nogurdināt Ukrainu un tās atbalstītājus. Mums jāpierāda, ka viņš kļūdās un ka šīs gaidas ir muļķīgas. Krievija kārtējo reizi ir apliecinājusi, ka tā ir drauds transatlantiskajai drošībai, un to NATO ir arī skaidri pateikusi savā strateģiskajā konceptā. Tādēļ uzskatu, ka rietumu valstīm ir jāīsteno mērtiecīga ilgtermiņa Krievijas iegrožošanas stratēģija. Citādi Eiropas drošību potenciāli apdraudēs jauni kari. Kritiski svarīga būs rietumu valstu vienotība, lai nodrošinātu maksimālu ilgtermiņa politisko, finansiālo, militāro un humanitāro atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams. Godātie deputāti, karš, NATO un Latvija. NATO apliecinājusi savas spējas pielāgoties fundamentāliem drošības izaicinājumiem, un rūpēties par savām dalību valstīm. Reaģējot uz Krievijas pilna mēroga karu Ukrainā, NATO nekavējoties stiprināja atturēšanu un aizsardzību NATO austrumu flangā. Tika pieņemti mums būtiski lēmumi attiecībā uz sabiedroto spēku klātbūtnes palielināšanu. Ir pieņemts lēmums palielināt NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu no bataljona līdz brigādes līmenim. Lai sasniegtu šo mērķi, tika parakstīta vienošanās starp Latvijas un Kanādas aizsardzības ministriem. Kanāda ir sagatavojusi plānu brigādes attīstībai. Tas drīzumā tiks skatīts Kanādas valdībā. Gaidīsim pozitīvus lēmumus. Esam apņēmības pilni sabiedroto spēkiem šeit Latvijā nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru un uzņemošās valsts atbalstu. Tajā skaitā attīstīt jaunu militāro bāzi un poligonu. Karš un cilvēki. Te jāatgādina, ka Krievija neizbēgami mācīsies no karā Ukrainā pieļautajām kļūdām un centīsies atjaunot spēkus. Runa ir par aptuveni 5 gadiem, kas mums ir doti, lai pārliecinoši nostiprinātu savu drošību. Stipra vai vāja Krievija? Baltijas valstīm tā saglabāsies kā galvenais ilgtermiņa drošības drauds. Nu jau ik viens zina vārdus – Bairaktar, Haimars, Patriot, Leopard. Taču tie paliktu tikai tādi skanīgi nosaukumi, ja šīs kvalitatīvās un modernās militārās tehnikas un ieroču spēks netiktu apvienots ar karavīru prasmēm to vadīt, likt lietā kaujā. Tādēļ viens no svarīgākajiem aizsardzības ministrijas uzdevumiem ir nokomplektēt mūsu bruņoto spēku vienības ar nepieciešamo personālu sastāvu un palielināt arī rezervistu skaitu. Tā ir tā jaunā iespējamā kara laikmeta diktētā nepieciešamība. Jums, godātie likumdevēji, būs jāizšķiras par izlēmīgu rīcību, atbalstot izstrādāto valsts aizsardzības dienesta likumu, kur izskatīšanu jau uzsākusi Saeimas aizsardzības komisija. Paldies visiem deputātiem, kas aktīvi iesaistās likuma projekta pilnveidošanā un virzībā. Jūsu spēkos ir nodrošināt, ka NBS jau šovasar uzņem pirmos brīvprātīgos valsts aizsardzības dienesta karavīrus. Kavēšanās ar valsts aizsardzības dienesta ieviešanu nav pieļaujama. Karš un ieroči. Ņemot vērā mācību, kas gūta no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, kā vienu no svarīgākajām spējām, kas jāattīsta, esam izvirzījuši pretgaisa aizsardzību. Finansējuma pieaugums aizsardzībai ļaus paātrinātā kārtā ieviest arī citas iepriekš plānotās NBS prioritārās spējas, piemēram, raķešu artilēriju un krasta aizsardzību, jeb pretkuģu raķešu sistēmas. Vēlos uzsvērt arī vietējās militārās industrijas lomu. Tā dod mums gan ekonomisku pienesumu, gan savu daļu drošības pilvena militārā konflikta gadījumā. Mēs varēsim uz vietas saražot pašas nepieciešamākās lietas – vai saremontēt militāro tehniku, un nebūsim atkarīgi no citu valstu labvēlības. Ilgtermiņa mērķis ir tāds, ka Latvijas militārā industrija ne tikai piedalās citu kompāniju kontraktos, bet spēj paši saražot un pārdot konkurēt spējīgu militāro ekipējumu mūsu sabiedrotajiem. Karš un palīdzība. Mēs konsekventi pilnveidojam savas aizsardzības spējas un palīdzam saviem sabiedrotajiem Ukrainai. Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas vēl īsi pirms Krievijas pilna mēroga kara sāka militārās piegādes Ukrainai. Šobrīd Latvija Ukrainai gatavo jaunu militārās palīdzības kravu un pēc tās nosūtīšanas mūsu palīdzība Ukrainai būs sasniegusi 370 miljonus eiro. Kolēģi, tas nozīmē, ka Militārā palīdzība vien Ukrainai sasniegs 1% no mūsu iekšzemes koprodukta. Pēdējo mēnešu laikā esam apmācījuši vairāk nekā 350 Ukrainas karavīru, šogad plānojam apmācīt 2000. Citējot NATO ģenerālsekretāru Stoltenbergu, ceļš uz mieru Ukrainā ir ieroči. Rietumvalstu militāra atbalsta, jo īpaši smago ieroču, tanku, smagās artilērijas piegāde Ukrainai šobrīd ir kritiski svarīga. Karš un starptautiskā sadarbība. Rietumu pasaules ārpolitika šodien pirmkārt ir drošības politika un aizsardzība, un te es pilnībā piekrītu mūsu ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam. Un ir ļoti būtiski tas, ka Latvijai jāveido vēl ciešākas transatlantiskās attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu. ASV ir mūsu stratēģiskais sabiedrotais, kas pērn kārtējo reizi apliecināja savu apņemšanos atbalstīt un aizstāvēt Latviju, nodrošinot politisko līderību, finansiālo atbalstu, NBS spēju attīstībai un militārās klātbūtnes pastiprināšanu. Tuvākajā laikā varam rēķināties ar nepārtrauktu ASV karavīru klātbūtni uz rotācijas principa. Kanādai mūsu sadarbībā ir īpaša loma, kā NATO paplašinātās kaujas grupas ietver nācijai. Tas izsaka ļoti daudz ko. Paldies jums, Kanāda! Daudz nacionālo kaujas grupu veido karavīri no 11 valstīm – Albānijas, Čehijas, Itālijas, Islandes, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovenijas, Spānijas, Ziemeļmaķedonijas. Paldies jums, sabiedrotie!
Un iespējams, jūs apvienosiet debašu laiks?
Es lūdzu apvienot debašu laiks.
Vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst? Lūdzu, jums vēl 5 minūtes.
Arvien būtiskāka kļūst sadarbība ar apvienoto karalisti. Tā izprot mūsu reģiona drošības izaicinājumus un nevilcinās ar atbalstu sniegšanu Ukrainai. Esam veicinājuši sadarbību un sekmējuši apvienotās karalistes vadīto apvienoto reaģēšanas spēku attīstību. Tas ir ļoti būtisks militārās sadarbības formāts, kas fokusējas uz Baltijas reģionu un papildina NATO centienus. Ar Igauniju un Lietuvu runājam vienā balsī dažādos starptautiskos formātos un turpināsim to darīt. Reģionā arvien būtiskāka kļūst Polijas loma. Nozīmīgi spēlētāji mūsu reģionā ir Ziemeļvalstis, ar kurām mums ir vienota izpratne par Krievijas radītu apdraudējumu. Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO pavērs jaunas iespējas ciešākai aizsardzības sadarbībai, stiprinot atturēšanu un aizsardzību Baltijas jūras reģionā. Dānijas vadībā turpinām darbu pie daudz nacionālā divīzijas štāba Ziemeļi attīstības, kas drīzumā sasniegs pilnu operacionālo gatavību. Jā, mūsu primārais drošības garants ir NATO, un ir svarīgi novērst Eiropas Savienības resursu dublēšanu ar NATO, gan saglabājot elastību aizsardzības spēju veidošanā un izmantošanā. Eiropas Savienībai ir jābūt papildinošai, nevis konkurējošai ar NATO. Mēs izprotam arī mūsu sabiedroto drošības izaicinājumus, nodrošinam aktīvu dalību starptautiskajās misijās un operācijās, no piemēram Kosovā. Jā, ir skaidrs, ka uz Ukrainas kara fona lielās starptautiskās organizācijas, tādas kā ANO un ECO, saskaras ar identitātes krīzi. Šīs organizācijas nespēja neparedzēt, nenovērst, neapturēt karu. Latvijas interesēs ir starptautisko tiesību normās balstīta pasaules kārtība. Tās pamatā jābūt spēcīgām, līdzīgi domājošām aliansēm, dalību valstu militārajām spējām un noturībai. Tāds nu ir šis laikmets. Godātie deputāti, godātie kolēģi, ministri, lai mums visiem kopā izdodas stiprināt mūsu valsts drošību. Paldies par uzmanību.
Paldies aizsardzības ministrei. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, kolēģi, lūdzu uzkavēties savās darba vietās. Mums ir trīs paziņojumi. Pirmajai dod vārdu Saeimas deputātei Ingrīdai Circenei.
Atgādinu, ka tūlīt būs sociālo darblietu komisijas telpā onkoloģisko pacientu atbalsta grupas sēdi. Lūdzu, kuriem ir iespēja piedalīties?
Kolēģi, mirkli uzmanības. Pārtraukums sākās tajā brīdī, kad ir nolasīti reģistrācijas rezultāti. Vārds Lindai Līpiņai paziņojumam.
Kolēģi deputāti, pat zeltainajā zālē to daļa tiks dibinātā sadarbības grupa ar deputātu grupu sadarbībā ar Francijas parlamentu. Visu laipni aicināt, jā.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, un to līdz pēc Francijas grupas dibināšanas būs deputātu grupas sadarbībai ar Čehiju dibināšana. Lūdzu, arī turpat zeltainā zālē.
Vārds saimnes sekretārs biedrē Antoņinai Ņenašovai. Bet, kolēģi, lūdzu, izrādiet kaut nedaudz cieņas, citādi runātājiem tribīnē ir jāsāk bļaut, lai viņu sadzirdētu. Lūdzu, ievērojam klusumu līdz brīdim, kad tiek nolasīti reģistrācijas rezultāti. Antoņina Ņenašova, lūdzu.
Paldies. Nu jau ir reģistrēti tikai 90 deputāti. Nav reģistrējušies 10. Andris Bērziņš, Ieva Branta, Edmunds Cepurītis, Jekaterīna Duraščēviča, Edmunds Normunds, atvainojos, Dzintars, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Uģis Mitrēvi, Igors Rājevs, Ričards Šlesers, Edgars Zelderis. Paldies!
Paldies, kolēģi, atsākam darbu pulkstens 13.30, tātad pārtraukums nedaudz mazākā viena stunda.